Velkommen til en forberedelse til jeres teaterstykke, som I skal ind og se med jeres klasse i oldtidskundskab. Og ja, det I skal se, det er en gendigtning af Sofokles' Ødipus Rex, som det originale stykke hedder, det vil sige Kong Ødipus. Og hvis man skal være lidt vittig, så kan man jo sige, at det er enhver din mor jokes forfader. Men jeg formoder, at I vil komme til at forlade multisalen med en vis alvor i sindet. Det, eller hvor det nu foregår. Jeg tror, det er multisalen. Ikke også? Men jeg kan lige lægge det for en sikkerheds skyld. Ikke også? Det paradoxale ved handlingen er, at det, der sker på sin vis, kunne ske for os alle sammen. Teaterstykket, som det oprindeligt forelå, er en græsk, klassisk græsk tragedie i enhver forstand. Og eftersom vi ikke har læst nogen tragedier sammen, så vil jeg give en kort introduktion til, hvordan de typisk var for antikkens mennesker. Hvilket ikke altid er, som tragedier er den dag i dag. I dag der kan det tit være sådan noget med, at vi definerer det som en tragedie, hvis den ender på en sørgelig måde. Eller hvis nogen dør, eller sådan et eller andet. Ikke? Så derfor der er nogle lidt andre genrekrav til den antikke tragedie, og det tænker jeg, det skader I hvert fald ikke, at I ved det. Ja, men den er på mange måder forbilledet i den her, det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Når jeg siger, at det er en klassisk græsk tragedie, så er det dels fordi, den er skrevet af en græker, Sofokles, ikke Sofokles, men det staves noget i den stil, i klassisk tid, vist nok cirka 430 før Kristi fødsel. Lige omkring det tidsrum, hvor vores kære Perikles rendte og byggede op på Akropolishøjen, hvis I kan huske det fra vores arkitekturforløb. Tragedien Ødipus Rex blev omtalt af Platons elev Aristoteles i et værk, som er blevet berømt for at definere litterære genre, det hedder poetikken, da han faktisk brugte det her teaterstykke som den ideelle kosmos-enhed, altså kosmos, den ordentlige, der er virkelig styr på tingene, ikke også? Det er en ordentlig syg tragedie. Altså den fedeste kombination af plotstruktur, karakter, det vil sige personer eller roller. Og de vigtigste karakterer i en tragedie, de skulle have det, man kalder tragisk faldhøjde. Det betyder typisk sådan af en vis rang. Ikke også for eksempel en konge, så på en eller anden måde, hvis det er en god konge, så gør det lidt mere ondt, hvis han falder med et brag, end hvis det er en, der er lidt tættere på jordhøjde, som du og jeg, almindelige folk i byen, eller en slave, eller sådan et eller andet. Ikke også? Så det vil sige, der skal være tragisk faldhøjde. Så havde den også det ideelle tidsspænd, hvor længe altså handlingen forløb over, og den måtte altså ikke vare længere end en dags tid. Men der måtte jo selvfølgelig gerne være indlæg, hvor der var sådan mundtlige tilbageblik undervejs i replikkerne, ikke også? Så havde den også tilstedeværelse af elementer som tragisk ironi, det at publikum ved mere end de fleste af karaktererne, det er med til at udløse suspense, det at vi ved, hvad der kommer til at ske, før det sker. Man venter på, at et eller andet sker. Og det er også derfor, at jeg spoiler de ting, jeg gør for jer. Jeg gør, men jeg spoiler de ting, der er nødvendige for jer at vide, for I kan få den korrekte, eller hvad man skal sige, den bedst mulige oplevelse af stykket. Så havde den også et element, der kaldes peripeti, som man kunne kalde på sådan nutidsdansk point of no return, at der sker et seriøst vendepunkt. Nogle gange sikkert er der mange, og det synes jeg faktisk godt, man kan sige, der gør her i, og om det kommer med den gendækning i sig, det er så spørgsmålet, ikke også? Men sådan et decideret vendepunkt, hvor det er sådan et fuck, så trækker de gulvtæppet væk under folk, og så sker der noget helt nyt. Så der er anagnorisis, som er en slags erkendelse af sagens sammenhæng, når man endelig finder ud af, hvordan det hele hænger sammen hen imod slutningen, typisk, ikke også? Og det er især Ødipus-karakteren, I skal holde øje med der, hvornår han simpelthen finder ud af, hvad der rigtigt er gået forud, hvad der er sket, og hvordan det, altså alle brikkerne falder på plads. Der må I gerne prøve at se, om ikke I får et særligt rush på det sted der, ikke også? Desuden så mente man, ja, det har nemlig noget med det at gøre. Desuden så mente man, at tragedien den skulle formå at få sine tilskuere til at græde øjnene ud i en slags mental udrensning. Det hedder på græsk katarsis. Katarsis. Og den her grundnerve, den her, at slå på de der helt stærke følelsestangenter, den fandt Aristoteles ud af, at den særligt fandt sted, når der var sammenfald af en peripeti, altså et slags vendepunkt i handlingen, og så at hovedpersonen erkender, hvordan det hele hang sammen. Anagnorisis peripeti og anagnorisis samtidig giver typisk katarsis sådan følelsesmæssigt. Og man kan se, at de fleste, eller rigtig mange i hvert fald scenografer, forsøger stadig at ramme den der grundnerve, det der rush, som publikum oplever, når de opsætter dramaer i dag. Og det er inden for stort set alle genrer, også inden for nogle mere sådan komiske ting, eller musicals eller sådan eller noget. Som den danske multikunstner Piet Hein har sagt, den der kun tager sjov for sjov, og alvor kun alvorligt, han har faktisk fattet begge dele lige dårligt. Men sådan, at der hvor der er sjov til stede, bør der også være noget alvor bagved, og der hvor der er alvor til stede, bør der også være lidt sjov ting. Og det er også en del af den græske tragedie. Der er også steder, hvor I kommer til at grine. I skal prøve at lægge mærke til, om gendækningen især benytter sig af de samme teatralske virkemidler, som dem jeg lige har nævnt, og jeg kan lige igennem løbe dem igen. Tragisk ironi. Hvad hedder det? Nej, undskyld, vi tager det helt op fra starten. Ideel plotstruktur, karakterer, der har faldhøjde, altså tragisk faldhøjde, konger for eksempel, tidsspænd, helst ikke skal vare mere end en dags tid, og så de der elementer, tragisk ironi, peripeti, anagnorisis, og om den der katarsisoplevelse indfinder sig hen imod slutningen, eller hvornår det nu sker, ikke også? Så det må I meget gerne lægge mærke til, hvis de ting, de finder sted hos jer som publikum, ikke også? Med andre ord, Aristoteles, han opfattede altså opbygningen i netop stykket Ødipus Rex af Sofokles som fuldstændig sublim, i at med, at alt går op i en højere enhed. Et begreb, som er vigtigt i forhold til den tragiske ironi, det er også det græske ord arte, som egentlig, det staves A-T-E, og det kan oversættes til blindhed. Det er Ødipus, men det er også andre af hovedrollerne, som i perioder er blændet af deres uvidenhed på forskellige områder, og det kan man helt tydeligt se i, tror jeg, enhver gendækning af det her stykke. Ja, der findes, fordi altså, man kan sige, det er en del af sådan hovedplottet. Man kan ikke afvikle stykket ellers, tror jeg ikke. Der findes flere dramaforfattere, som der er stadig er mulighed for, at man læser i dag, de har overlevet helt tilbage fra den græske guldalder, det vil sige det, vi kalder klassisk tid fra 480 før Kristi fødsel til 323 før Kristi fødsel. Så i det tidsspænd, der ser vi altså rigtig, rigtig meget litteratur komme frem, og der er dramagenren ingen undtagelse, heller ikke tragediegenren. Den ældste af de her dramaforfattere hedder Aeschylus. Han beskrev typiske heltekonger, som traf nogle svære beslutninger. Så har vi den midterste, det er ham i Skagen og opleve til teaterstykket. Sofokles, som sagt, som tog heltene, eller hvad skal man sige, heltekongerne, en tand tættere på mennesker, man mødte i hverdagen, men stadig lod dem træffe nogle modige og paradoxale og nogle gange endda umulige valg. Ja, og så er der den yngste Euripides, som ofte lod konger begå rigtige trælsefejl, som lod de karakterer, eller heltekongerne, ikke også? Og han lod ofte de karakterer, som det er egentlig meningen, vi skulle holde med som publikum, gøre nogle super umoralske ting. For eksempel har måske nogle af jer set stykket med Dea, hvor hende her hovedkarakteren, hun slår sine børn ihjel. Og det er altså ikke mere en spoiler end så meget andet, fordi ja, altså, det ved man godt, at hun gør. Hun er lidt væk. Der, men hun har dog nogle pointer med det, men hvad hedder det nu? Og hos Euripides, der ser vi typisk, at både kvinder og slaver får nogle mere centrale positioner i stykket. Kvinder kan dog stadig, altså kvinder højt på strå, de kan dog stadig have en stor betydning, både i Aeschylus og Sofokles dramaer. Men ens for alle de her tre er de vigtigste dramaforfattere, det er, at der genoptages noget mytestof, det vil sige, det handler om de myter, som I har kendskab til, guder, helte, halvguder osv., ikke også? Som alle tilskuerne kendte. Men så hiver man dagligdagens debatkultur fra det demokratiske, og der er jeg nødt til at sige direkte demokratiske af ting, fordi det er jo ikke den der afstandsdemokratiske måde at være på, sådan som der er i dagens Danmark, medmindre man selvfølgelig lige selv er folketingspolitiker. Men den debatkultur, den bliver hævet med ind, altså diskussionerne, retorikken, som man kender fra det demokratiske Athen, de fylder en kæmpe rolle i de her dramaer, og man mener også, at teateret og undskyld, og demokratiet, de har udviklet sig hånd i hånd som en del af det, og den tid på året, hvor der ikke er blevet spillet teaterstykker, det var jo i sådan en festival, det har jeg ikke tid til sådan at fortælle rigtigt om, det var i sådan en festivalkontekst, hvor man dyrkede teaterguden Dionysos, som også var vinguden, og der var måske en del vindrikning der, ikke også? Men de tider på året, hvor man ikke lige har haft festivaler for teaterstykkerne, eller og spillet teaterstykker, der har man jo bare brugt de her teatre til at jamen, altså holde forsamlinger og sådan noget, ikke også? Ikke kun der, men det har haft en vældig betydning. Og ja, det hænger fint sammen. Okay, lad os lige prøve at se. Med andre ord, så krydses det det, som antikkens mennesker så som historisk eller legendestof, med altså de her guder og helte, med emner og situationer fra deres egen hverdag. Den tidsuoverensstemmelse, det kan man godt kalde det, ikke også? Det kaldes for en anakronisme, med et lidt fint ord. Man kan også sige, at handlingen kan ses som anakronistisk. Og det er meget bevidst, at de her dramadigtere, de gør det her, eller tragediedigtere, de gør det her. Det er en bevidst finte for at bringe handlingen tættere på tilskuerne. Nå, en lille ting mere. Vi er tæt ved vejs ende, men jeg er nødt til at servere myten for jer, fordi det var forventeligt, at man som tilskuer til Ødipus teaterstykket kendte myten på forhånd. Så derfor så får I altså en lille intro til, hvad det er for en myte, det handler om. Den her myte om kong Ødipus, altså. Ja, altså Ødipus, Athebens slægt, er forbandet. Kong Laios af Theben, og Laios, det var Ødipus' far, ikke også? Og byen, det er Theben. Rigtig, rigtig mange af de athenske tragedier, de finder sted i Theben, og Theben skal man et eller andet sted lidt forestille sig som et sted, der er tilpas langt væk fra Athen, til at være jamen, altså et eller andet sted langt væk i tid og sted, ikke også? Det er en svunden fortid, og det er langt væk over i Theben. Men der er altså mange ting, der går utrolig galt i den her by, kan man se. Det er lidt ligesom, hvis I har set Barnaby, der i den der lille by, han bor i, der er jo uanede mængder af mor. Det er helt utroligt. Nå. Men i hvert fald, det foregår i Theben. Kong Laios af Theben, Ødipus' far, fik en spådom af oraklet Delphi. Og oraklet Delphi, hvis I ikke allerede kender den, det her Apollon-orakel havde en enorm autoritet i det meste af antikens periode. Men der var altså også flere andre orakler. Men altså, det er simpelthen det største, det her. Spådommen lød, at han ville få en søn, som ville gifte sig med sin mor. Af frygt for dette, det synes man også er uhørt dengang, bare rolig. Af frygt for dette skar Laios Achillessenerne over på Ødipus, da de så alligevel fik en søn, ikke også? Så han skærer simpelthen, hvis I forestiller jer nede ved Achillessenerne, de bliver skåret over på Ødipus som spæd. Og så bliver det her lille barn taget med ud, sat ud ved et bjerg af en hyrde, ikke også? Den her hyrde, det er totalt klassisk, sådan som vi også ser det i nogle eventyr. Så man kan jo sige, at det er et eller andet sådan plotstruktur, der ligner noget fra de der mundtlige, hvad kalder vi det? Folkeeventyrene, for eksempel sådan noget, jeg ved ikke, Snehvide eller sådan. Nej, ikke Snehvide. Måske tænker jeg på et eller andet. Jeg tror, jeg forstår, hvad jeg mener, ikke? Også det der med at efterlade barnet. Hyrden kunne ikke få sig selv til at efterlade barnet, så han møder en anden hyrde, en hyrdekollega fra bystaten Korinth. Korinth, som I kender fra det korintiske kapital, ikke også? På søjlerne, ikke også? Den her hyrde fra Korinth tager barnet med sig hen til det kongepar, der var i Korinth på det tidspunkt, som var barnløse, så de bliver super taknemmelige, ikke også? Det er Polybos og Merope, de hedder. Polybos er kongen, Merope det er dronningen. De tog barnet til sig og gav barnet Ødipus, og det betyder klumpfod. Men det er sjovt nok, fordi der er noget navnesymbolik her. Udover det kan betyde en svulden fod, en klumpfod, altså en fod, der sådan lidt har nogle skader, nogle gamle skader, der ikke er helt 100% perfekt op. Så ligger der også øjda. Øjda, det betyder jeg ser, eller jeg ved på græsk, det kan betyde de ting. Og det er lidt interessant, fordi han opfatter sig selv som en meget vidende person, og det er en del af hans karakter, sådan komplekse karaktertræk. Så vi har både den der fod, der er sådan lidt skadet, og så samtidig også den der symbolik med, at han opfandt sig selv som en meget vis person, ikke også? Men ikke desto mindre uvidende om sit ophav. Han bliver nemlig ikke oplyst om den her adoptivstatus, han har. Så vokser Ødipus op som kronarving af Korint, byen Korint, eller bystaten Korint, skal vi kalde det, ikke også polisen. Ødipus voksede op som en stærk og adelig mand. Ved en fest antyder en gæst, at Ødipus var af fremmed herkomst, altså fremstår som sådan en fulderik, der råber lidt, og Ødipus er sådan, åh. Så han konfronterer altså sin mor med det her, altså som så egentlig er hans adoptivmor, men som han tænker er hans rigtige mor. Men hun ville imidlertid ikke snakke om det, så derfor, Ødipus, som jo er en vidensperson, han vil vide ting, han tager hen til oraklet i Delphi for at søge svar. Men oraklets svar var som altid uklart. Flygt fra din far, for møder du ham igen, vil du dræbe ham, og derefter ægte din mor og afle børn med hende. Svaret gjorde, at Ødipus ikke ville vende hjem til de forældre, som han jo troede var sine egne. Ingen har endnu oplyst ham om, at han havde en adoptiv status der. I stedet så tog han, ja, hvilket andet sted hen end Theben. Oh yeah. Hvor han altså mødte en fornem herre på vejen, som kom med nogle sådan livvagter, ikke også? Og de siger, ej, du skal smutte, for jeg er konge. Og han siger, nej, du skal smutte, for jeg er konge. Og så kommer de hurtigt op og slås. I en eller anden form for raseriudbrud slog Ødipus alle de her folk ihjel. På nær en sådan en, der styrer hesten, som undslap og tog tilbage til Theben for at rapportere om kong Laios' død. Ødipus fortsatte, sådan uden at have bemærket sådan særligt, hvad der var sket. Det tyder lidt på, at han ikke tænkte nærmere over begivenheden, der var sket. Så rejste han videre mod Theben. Da han så når til Theben, så bliver han mødt af en sphinx. Det er et savnmonster, som er utrolig farligt, og de døjede lidt med, at den sphinx stod der på vejen mod Theben. Så man kan sige, møder den her sphinx, og det der sker, det er, at sphinxen stiller et nærmest uløseligt spørgsmål, sådan rigtig gåde-typen, ikke også? Måske sådan, hvis jeg ved, sådan en Mensa-klub. Så er det sådan noget i den stil måske, man kunne forestille sig. Og hvis man svarer forkert, så bliver man dræbt af sfinksen, eller sådan styrtet i dybet, eller sådan et eller andet, ikke også? Ødipus han klarer gåden, så nu har han endnu nogle point i forhold til det der med, at han føler sig ret klog, ret vis, ikke også? Og sfinksen faldt til gengæld selv død ned fra sin klippetop. Byens indbyggere i Theben blev meget begejstrede, da de mødte ham her Ødipus, og han kunne fortælle, at han havde fået den her sfinks til at forsvinde. Som belønning for det, så lader de ham gifte sig med den dronning, der var i byen, Jocaste. På den måde, så gifter Ødipus sig uvidende med sin egen mor. Så får han børn, og der går lang tid, hvor to sønner, Polyneikes og Eteokles, og to døtre, Antigone og Ismene, de vokser op, sådan mere eller mindre, ikke? Også, de bliver ikke sådan voksne, men de er sådan, jeg ved ikke, sådan teenage-agtige. På det her tidspunkt, hvor stykket går i gang. Og lige der, hvor stykket det starter, der er udbrudt pest i Theben. Pest, den her frygtelige, frygtelige sygdom. Mange mennesker dør, kornet rådner, der er hungersnød. På alle måder. Rigtig træls. Ødipus han sender Jocastes bror, Kreon, til Delphi, for at spørge oraklet til råds. Så det er jo egentlig hans morbror Kreon, men samtidig så er det også hans svoger, ikke også? Så hvad han selv ved af, så er det hans svoger. Og han skal nu over til det orakel, ikke også? Og spørge, hvad der skal ske, for at vi kan få den her pest jaget bort. Oraklet svarer, at Theben vil gå til grunde, hvis ikke kongemorderen findes. Så på mange måder, så kan I se, at handlingen den er sådan orkestreret af de her orakelsvar. Og det gør det jo ret, det gør det ret kompleks. Det gør det også ret sådan, man har lyst til at sige, man får sådan lidt en konspiratorisk feel, når man følger de her events, ikke også? At de bliver sådan lidt guidet rundt af orakelsvarene, men er det nogen venlig måde at blive guidet på? Det er ikke sikkert. Men igen, vi har jo lært, at de græske guder, de står hævet over godt og ondt. Der hvor stykket det går i gang, der ser vi Ødipus i gang sætte en undersøgelse og tilkalde seeren Tiresias. Og så er det jo spændende, hvordan det folder sig ud, og om tingene foregår lidt på en anden rækkefølge, når I skal se den her gendækning. Men under alle omstændigheder, så kan det kun blive spændende. Ikke også? Ja. Men i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi I tillod mig at give den her forberedelse til stykket. Jeg tror på, at det er det, der skal til for, at I får den bedst tænkelige oplevelse. Men det kan selvfølgelig nok også... Eller jeg er sikker på, at I får en god oplevelse uanset hvad. Tak, fordi I lyttede med.